Lietuvā aizvadītajā naktī aizturēti vēl 109 migranti, kuri nelikumīgi šķērsoja robežu no Baltkrievijas teritorijas, informē Valsts robežsardzes dienests. Svētdien lietuviešu robežsargi aizturēja 289 nelegālos migrantus, kas ir rekordliels skaits. Robežsardzes priekšnieks Rustams Kļubājavs sacīja, ka dienesta pārziņā esošie migrantu aizturēšanas centri ir pārpildīti. Pašlaik dienests kaut kā mēģinot risināt situāciju, bet drīzumā būšot sasniegti tā iespēju griesti. Kopš gada sākuma Lietuvā uz robežas ar Baltkrieviju aizturēti vairāk nekā 3000 nelegālo migrantu, no kuriem vairums apgalvo, ka ir Irākas pilsoņi. Lietuvas iekšlietu ministre Agne Bilotaite prognozē, ka līdz gada beigām valstī varētu ierasties līdz pat 10 000 nelegālo migrantu. Bilotaite un Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte pirmdien migrācijas krīzi apsprieda ar Eiropas Savienības iekšlietu komisāri Ilvu Johansoni, kura apmeklēja Lietuvu. Johansoni slavēja Lietuvas rīcību reaģējot uz Baltkrievijas izraisīto nelegālo migrantu plūsmu un solīja Eiropas Savienības palīdzību krīzes risināšanai. Komisāri atbalsta Lietuvas lēmumu būvēt dzeloņstiepļu barjeru uz robežas, bet atturējās piesolīt Eiropas Savienības finansējumu projekta īstenošanai.
I think it's necessary with some kind of physical barrier.
Manuprāt, kaut kāda fiziska barjera ir nepieciešama. Par to es pārliecinājos šeit uz vietas. Tāpēc es atbalstu tās būvniecību. Tomēr ir sarežģīti atbildēt uz jautājumu, vai to varētu finansēt no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Patiesībā mēs nekad neesam finansējuši šādu žogu būvniecību, bet mēs esam piešķīruši līdzekļus cita veida aprīkojumam, lai nodrošinātu robežu aizsardzību. Un to mēs apspriedīsim arī turpmāk.
Šimonīte pēc tikšanās ar Johansoni sacīja, ka Lietuva varētu vērsties pie pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm ar lūgumu uzņemt daļu no migrantiem, kuri nelegāli ir ieradušies no Baltkrievijas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.